Недавно знаходзілі цытату аднаго мастака, які броўку маляваў, і ён якраз такі казаў такія цікавыя радкі пра тое, што хацелася б паказаць броўку такога, як яго ніхто не бачыў. Мы імкнемся паказаць, што за кожным чалавекам вялікім стаіць асоба, звычайны чалавек са сваімі радасцямі, са сваёй шчырасцю, са сваёй цеплынёй і клопатам пра блізкіх. Шматлікія фотаздымкі з сябрамі, з блізкімі, з розных месцаў, дзе я любіў адпачываць паэта. Таму што гэта ж усё ж такі частка яго асобы, броўка. У нас такі аўтар, які прысвячаў кожны свой дзень пісьменніцтву, чым бы не быў заняты. Таму ўсё гэта можна паглядзець, пабачыць. Мы звычайна якраз такі і абапіраемся на тое, што ў нас музей-кватэра, такая утульная атмасфера, куды прыемна было б прыйсці сям'і. Таму што, канешне ж, мы стараемся арганізаваць менавіта такую праграму, каб захацелася прыйсці і правесці час разам.